Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Abdulloh Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugun seshanba, hijriy shamsiy 1396 yil Tir oyining 20-chisi, hijriy qamariy 1438 yil Shavvol oyining 16-chisi va milodiy hisob bilan 2017 yil iyul oyining 11-chi kuni. Bundan 928 yil muqaddam, hijriy qamariy 510 yil Shavvol oyining 16-chi kuni mashhur arab tarixchisi, muhaddis va faqih Ibn Azraq Foruqiy dunyoga keldi. U yoshligidan fiqh, hadis va Qur'oni Karimning tafsiri kabi islomiy bilimlar, shuningdek tarixni o'rganishga kirishdi. Turli mamlakatlarga safarlar qilib, xalqning tarixi, madaniyati va urf-odatlari bilan tanishdi. Bu sayohatlar uning dunyoqarashiga ulkan ta'sir ko'rsatdi. Shu sababli Foruqiy yozgan Tarixi Foruqiy asarining juda ko'p boblari ana shu sayohatlardan olingan taassurotlar sharhidan iborat. Ibn Azraq Foruqiydan faqat shu birgina kitob bugungacha yetib kelgan bo'lib, u muallif yashagan davrgacha ayrim xalqlarning tarixi, rasm-rusumlari, siyosiy tuzum va geografik joylashuvi haqida hikoya qiladi. 1244 yilning 11 iyul kuni, ya'ni bundan 773 yil burun, salib yurishlari jarayonida Baytul Muqaddas shahri musulmonlar tomonidan fath etildi. Salib yurishlari yevropaliklar tomonidan milodiy 11 asrda musulmonlarga qarshi boshlanadi. Bu qattol urushlar bir necha bosqichga ega. Birinchi bosqich sharq yerlarini ishg'ol etish va xususan Baytul Muqaddas mintaqasida ularning hukmronligi hamda mazkur mintaqada masihiylarning o'zlarini juda ham erkin tutishlaridan iborat. Salib yurishlarining oxirgi, ya'ni 6-chi bosqichini harbiy nuqtai nazardan jang deb atash joiz emas. Chunki Baytul Muqaddasni ishg'ol etish uchun hujum qilgan Olmon imperatori Misr va Falastin hukmdori unga qarshilik ko'rsata olmasligini bilib, Baytul Muqaddasni qon to'kmasdan qaytarib olish harakatida edi. Ikki tomon vakillari o'rtasida muzokaralar o'tkazilgandan keyin Baytul Muqaddas, Baytullahm va boshqa mintaqalar salibchilarning hududlariga qo'shiladi. Ammo Masjidul Aqso va Qubbatus Sahra musulmonlar ixtiyorida qoldiriladi. Eronda Xorazm shohliklar qudrati zaiflashgani, yagona islomiy muqtadir davlatning yo'qligi va islomiy yurtlarda yuzaga kelgan chigalliklar bois salibchilar Baytul Muqaddasni butunlay ishg'ol etishadi. Falastin shaharlarida salibchilar va musulmonlar o'rtasida yuz bergan tarqoq urushlarda ko'pincha musulmonlarning qo'li ustun kelib, salibchilarning kuchsizlana borishi kuzatila boshlangach, 1244 yilning 11 iyulida Misr hukmdori yirik qo'shin bilan Baytul Muqaddas tomonga yurish qilib, bu muqaddas shaharni qaytadan fath qildi. Bundan 71 yil ilgari, hijriy shamsiy 1325 yil Tir oyining 20 kuni, mashhur Eron musiqashunosi va santur cholg'u asbobining mahoratli navozandasi Habib Samoiy vafot etdi. Samoiy hijriy shamsiy 1280 yilda musiqashunos oilasida dunyoga keldi va bolalik davridan boshlab musiqa bilan oshno bo'ldi. U o'spirinlik chog'ida santur cholg'u asbobini mahorat bilan chalardi. Habib Samoiy bir necha yil musiqa maktabida ta'lim olgach, Abul Hasan Saboning tavsiyasi bilan santurni ta'lim berish bilan shug'ullandi va ko'p shogirdlar tarbiyalab yetishtirdi. Samoiy bilan yaqin hamkorlik qilgan ustod Sabo uning o'ziga xos uslubdagi ijro namunalarini tanlab, alohida kitob holatida chop qildirdi. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Shu yerda men sizlar bilan xayrlashaman. Radio to'lqinlaridan uzoqlashmang, dasturlarimiz davom etadi.